din sahasında devlet siyasetini küçültürüş taklifleri Kırgızistan'da en çelen bir an kütarlılık gerinedi. Yenge konsepsiye köpçülük mütexassislar tomonidan ijobiy qarshi olinmoqda. Taniqli ulamo hozirda Jalolobod shahridagi Islom ta'limoti markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov gapiradi.
Mening fikrim dunyoda bo'layotgan, bo'lib ham shu yaqin sharqda bo'layotgan voqealar asosan sabab bo'ldi deyman, chunki o'zingizga ma'lum, Iroqdagi, Suriyadagi bo'layotgan ishlarga, urushlarga O'rta Osiyodan zaten shu o'tam din siyosatini mahkam, mustahkam olib borayotgan O'zbekistondan, Tojikistondan va dinga ularga nisbatan anchagina kenglik berib qo'ygan Qirg'izistondan ham juda ko'p odamlar, ya'ni yoshlar, yigitlar, bo'lib ham ayollar qanchasi ketib shunaqa bo'lib ketganligi sabab bo'ldi deb o'ylayman men asosan. Eshitib turamiz shu Qirg'izistonda, shu atroflarda o'shalarga chaqiradigan, shunga ya'ni odamlarni inondirib, ishondirib olib ketishga harakat qilayotgan misallar ishlashayotgan. Demak, keyin mana bu tabliğ jamoati, bu shu Hindiston, Pokistonga borib, o'sha yerdan da'vat yo'lini o'rganib kelamiz deb borishib, qizil joyi ilmdan uzoq bo'lib ketishdi. Ya'ni ilmga, ma'rifatga harakatlar yo'q, nimaga harakati ko'p endi shunaqa da'vat qilamiz deng. Din bilan barobar ular o'sha yurtlarda yurish-turish madaniyatlarini, ovqatlanish madaniyatlarini, kiyim kiyish madaniyatlarini ham olib kelishyapti bu yoqda. Albatta endi shogirdni kasali bor, shunaqa ustoziga taqlid qilishni yaxshi ko'radi. Shunaqa taqlidlar ko'payib ketdi. Keyin o'shalarning orasida har xil toifalar paydo bo'lib qoldi endi. Bo'lgan radikal fikrlari bor toifalar paydo bo'lib qoldi. Albatta endi davlat xalqini xavfsizligini saqlab bera olmasa, unda davlat bo'lmay qoladi. Demak, bugun Qirg'izistonga shu tarafdan xavf borligini bugun anglab yetishdi deyman. Davlat shunday bir belgilik darajada siyosat olib borish kerak degan natijaga kelishganligining natijasi deyman-da.
Prezident aytib o'tdi, shu din sohasida davlat siyosatining 2014-2020 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi deydi. Davlat va din o'rtasidagi munosabatlarda sistemasizlikka barham berishni ko'zda tutadi deydi. Davlat va din o'rtasida shu paytgacha qandaydir bir sistemali munosabat bo'lmaganmi?
Mendeydi, Qirg'izistonda o'ta layoq siyosat yurdi, o'ta yumshoq. Masalan, 70 yillar temir tor orqasida turgan xalqqa demokratiyani orolchasi bilan falon degan siyosatlar bilan Qirg'izistonda boshqa narsalarga ham shu qatorida dinga o'tib kengchilik bo'ldi. Musulmonlar dinlarini o'rganib, dinlarini tushungunga qadar davlatga xavfi yo'q edi. Endi hozir nafaqat musulmonlar, boshqa masalan dindagilar ham, xristianlar ham har xil oqimlari kirib kelib, Qirg'izistonda problema chiqqunga qadar bunaqa masala yo'q edi. Bugun shu hosil bo'ldi. Ya'ni bir-birlarini yomon ko'radigan, bir-birlariga nisbatan adovati bor, bir-birlarini to'g'ri yo'lda emas, adashgan deb hisob qiladigan, undan tashqari shu davlatni siyosatini, bugungi davlat tuzumini yoqtirmaydigan, xalqni shu davlatni tuzumiga qarshi undaydigan toifalar paydo bo'ldi-da. Lekin davlat o'ziga yarasha siyosat yurgizmagan dinga nisbatan, xalqni birlashtiringlar, hamma bir yo'lda yursin, shu tinchlikni saqlab beringlar degan narsa bo'lgan xolos. Bugun masalan, bu oldingi paytlarda qaysi bir shaxslarning o'rtasida salpat kelishmovchilik bo'lib kelgan bo'lsa, dinning ichida hozir bitta dinda turib, har xil toifalarga bo'linib, bir-birlarini qoralab, bir-birlariga nisbatan adovat qiladigan toifalar paydo bo'lib qoldi-da. Shuning uchun bu siyosat juda ham dolzarb masala deb o'ylayman.
Demak, davlat din sohasida o'zini o'rnini, o'zini rolini va o'zini mavqeini egallashga harakat qilyapti deb tushunsak bo'ladi. Dinga nisbatan davlat siyosatini asosiy yo'nalishlari qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz siz?
Davlat, masalan, Qirg'izistonda qaysi din vakillari ko'proq bo'lsa, qaysi din vakillari tutgan yo'l qanday bo'lgan bo'lsa, ya'ni davlatda yurgizayotgan ishlarga ko'makchi bo'lib kelgan toifani doimo insoniyatni tarixida ko'rib kelganmiz, ya'ni davlat boshliqlari qo'llab kelgan. Qachon qaysi bir din vakillari o'sha davlatda yurgizayotgan siyosatiga qarshi chiqqan bo'lsa, shu bilan odamlarni, ya'ni xalq o'rtasida, jamiyat o'rtasida parokandalikka sabab bo'ladigan darajasiga kelgan bo'lsa, shundan keyin davlat o'shunga yarasha o'zini bir qattiq siyosatini yurgizgan. Men o'ylaymanki, bugun shu siyosatning ichida haligi o'rmonga o'tib ketdi, qo'li quruq teng yonadi deb yaxshi yomonni farqiga bormasdan, to'g'rini noto'g'ridan ajratmasdan hammani haligi buklab sindirib yubormas kerakda. Shu yerda davlat adashmas kerak. O'sha to'g'rini to'g'ri deb beradigan, noto'g'rini noto'g'ri deb beradigan o'sha aql ilm tarozasi bor mutaxassislar orqali o'sha diniy uyushmalar, diniy jamiyatlarga o'shunga yarasha muomala qilsa yaxshi bo'lardi deymanda. Davlat dinga nisbatan siyosat yurgizganda o'sha siyosatini bir konsepsiyasini qabul qilgan paytda eng birinchi nuqta qo'yadigan, eng birinchi bir bosim qiladigan joyi shu yer bo'lishi kerak. Hozirgi qabul qilingan siyosat qog'ozda qolib ketaveradigan narsa bo'lib qoladi. Agarda shu narsani to'g'ri yo'naltirib, shunga bir xolislik bilan xizmat qilib beradigan ilm, ma'rifat, aql tarozisi bor bir fidoiylar bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsa keyin borib yaxshi emas narsaga aylanib ketadi. Ya'ni bir toifa ikkinchi toifani qoralab, davlatga tutib berib, organlar uchun yemxo'rlik paydo bo'ladi bundanchi.
Terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurash masalalari bo'yicha ekspert Begijon Hoji Ahmedov:
Butun dunyoda diniy vaziyat 2014 yilning iyul oyidan beri keskin o'zgardi. Respublikamizda mustaqillikning dastlabki davri davomida diniy vaziyatga e'tiborsiz qaralganligi, bizning jamiyatimiz turli dinlar, sektalarning oqib kirgani, oqimlarning kirib kelgani, ularning benazorat faoliyat ko'rsatishi salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Davlat tomonidan din sohasini tartibga solishi davr talabi va taqozosi bo'lib qoldi.
Endi hozir aka, shu Qirg'izistonda din sohasida davlat siyosatining konsepsiyasi 14-20 yillarga mo'ljallangan konsepsiya shu tahdidlarga naqadar javob beradi? Uning asosiy yo'nalishlarini siz qanday baholaysiz? Naqadar samaraga yo'naltirilgan?
6 oy davomida konsepsiya ishlab chiqildi. Eng ko'zga ko'ringan ekspertlar va mutaxassislar bu ishga jalb qilingan. Konsepsiya qabul qilish uchun ular buni qabul qilgan yo'q, balki o'sha bir samara berish uchun barcha choralar ko'zga ko'ringan. Profilaktika ishlari, tushuntirish ishlari, nafaqat kuch tizimlari, balki din sohasida va jamoatchilik hamma taraflama kompleks ishlarni olib borish kuzatilgan. Men o'ylaymanki, agar shu konsepsiya yaxshi amalga oshirilsa, bu albatta o'zining ijobiy samarasini beradi.
Chetdan qaraganda shunday bir taassurot tug'iladiki, Qirg'iziston shu diniy ekstremizm, diniy radikalizm va umuman din sohasida kelib chiqayotgan muammolarga yetarli javob berish yo'lini topa olmayotganday tuyuladi-da. Bir tarafdan demokratiya qadriyatlari, erkinlik, din erkinligi, vijdon erkinligini teng targ'ib etish, ikkinchi tomondan qanday qilib shu butun dunyo kurashayotgan xavfga qarshi bir samarali javob berish masalasi ko'ndalang turibdi va shu ikki o'rtada rasmiy Bishkek ham Qirg'iziston davlati ham har tomonga o'zini tashayotganday tuyuladi-da.
To'g'ri emas. Masalan, hozirgi ijtimoiy siyosiy vaziyat, iqtisodiy vaziyat, xalqaro vaziyat, mintaqadagi masalan, suv masalalari, gaz masalasi deganlarda juda ko'p masalalar borligiga qaramasdan bizning davlatimiz mana bir yilni ichida mana ikki marotaba fevral oyida va mana noyabr oyida boshida mudofaa kengashi endi eng kuchli, eng katta organ emas, diniy vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha masalani ko'tarib shunda birgalikda bizni davlatimiz tanlab olgan yo'l, bundan biz hech qachon oqaytirilmaydi. Lekin bilasizmi, shu radikallar, ekstremistlar, keyin har xil chetga tashlovchilari, masalan shu radikalizmga, terrorizmga qarshi ish olib borgan paytida Isoqo tarixi qo'ymoq qilyapti degan bahona bilan har xil noto'g'ri baholarni berishadi. Men o'ylaymanki, Qirg'izistonda oxirgi 4-5 yil davomida bu masalaga jiddiy e'tibor berilyapti va kuch tizimlari ham bu borada borgan sari olib borgan ishlari o'zining samarasini beryapti.
Konsepsiya qabul qilindi, endi uni amalga oshirish masalasi ko'ndalang turadi. Shu konsepsiyani muvaffaqiyatli, samarali, natijali amalga oshirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Qanday omillar kerak?
Men o'ylaymanki, konsepsiyani samarali oshirishni katta omillardan biri mutaxassislarni shu ishlarga jalb qilish bo'lyapti. Masalan, bizda din masalalari bo'yicha agentlikni rahbari qilib yetuk mutaxassis olim Rozek Modaliyev qo'yildi. Kuchli ekspertlar va din arboblari, ulamolar ham masalan prezident qoshidagi din bo'yicha siyosat olib borish bo'yicha ekspert kengashi bor, o'shanga jalb qilingan mutaxassislarning fikrlari va ularning ishlab chiqargan programmalar asosida ish olib borganda o'shanda ish natija beradi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin